Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសរកឃើញនៅកម្ពុជាអាចផ្ដល់គន្លឹះដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុស COVID-19វិបត្តិនៅលីបង់បង្កើតឲ្យមានគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយជូនភាគទី12នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្តីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសម្លឹងមើលមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីដើមកំណើតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលពេញពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លះដោយសារតែវីរុសដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2010គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលគេរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមពីការរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះនិងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុសកូវីដ-19សំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
វាគឺជាការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងលើសត្វប្រជាវនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានក្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍នៃមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនិងក៏ទំនងជានឹងជួយផ្ដល់ពន្លឺដ៏សំខាន់មួយដល់ការស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19ផងដែរការនេះដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នារហូតដល់ 92.6% ទៅនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ឬ COVID-19ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋពិភពលោកជាង3លាន1សែននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនោះការសិក្សាដែលបានធ្វើរួមគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនៅចុងឆ្នាំ2010បានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ប្រភេទនៅក្នុងសត្វប្រជាវវីរុសទី1គឺ Beta Coronavirus និងទី2គឺ Alpha Coronavirusនេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Elsevier ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់និងមានជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែល VOA ខេមរៈភាសាបានពិនិត្យមើលឯកសារនេះត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទ SARS-CoV-2 បានវាយប្រហារពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងទើបក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលបានដោយមិនគិតថ្លៃតាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2020មកឯកសារនេះក៏ត្រូវបានដាក់បង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនោះគឺជាការសិក្សាលើកដំបូងបំផុតដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2013ការសិក្សាដំណាក់កាលទី1ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2010ដឹកនាំដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិរបស់បារាំងដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មនិងសុខាភិបាលពេលនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានយកសំណាក់ពីសត្វប្រជាវរស់ចំនួន1965ក្បាលដែលពួកគេរកបាននៅខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារនិងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងនោះប្រជាវនៅកម្ពុជាមានចំនួន1059ក្បាល រីឯការសិក្សាដំណាក់កាលទី2ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013ដឹកនាំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Predict របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណាក់កាលនេះគឺផ្តោតលើការប៉ះពាល់គ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រចៀវសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្តោតលើប្រជាជនចំនួន1697ក្បាលដែលពួកគេរកបាននៅផ្សារលក់សាច់សត្វស្រស់សត្វដែលពលរដ្ឋទើបប្រមាញ់បានត្រៀមលក់នៅទីផ្សារឬទុកបរិភោគភោជនីយដ្ឋានលក់សត្វព្រៃនិងកសិដ្ឋានដែលប្រើលាមកសត្វប្រជាជនប្រជាជនយកពីកម្ពុជាមានចំនួន1128ក្បាលឯកសារស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសិក្សានេះយើងរៀបការជាលើកដំបូងនៅការរកឃើញនឹងការពណ៌នាពីវីរុសកូវីដ-19នៅលើសត្វប្រជាជនដែលមកពីកម្ពុជានិងឡាវរបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរមានសត្វប្រជាជនជាច្រើនហើយការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាជននៅគៀកគ្នាប្រជាជនត្រូវបានគេយកធ្វើម្ហូបនិងយកលាមកធ្វើជីលទ្ធផលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមសត្វប្រជាជនដែលស្រាវជ្រាវនៅវគ្គទី1ចំនួន1665ក្បាលគឺមានសត្វប្រជាជនចំនួន93ក្បាលដែលត្រូវជា 4.7% ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-2ប្រភេទគឺ Alpha Coronavirus និង Beta Coronavirus ក្នុងនេះគឺប្រជាជនពីកម្ពុជាចំនួន61ក្បាលមានផ្ទុកវីរុសនិងឡាវមាន32ក្បាលប្រជាជនដែលផ្ទុក Beta Coronavirus គឺមានចំនួន56ក្បាលខណៈប្រជាជនដែលមាន Alpha Coronavirus គឺមានតែ37ក្បាលទេការសិក្សានេះបានបន្ថែមថាគឺក្រុមបេតាកូវីដ-19វីរុសនេះឯងដែលជាវីរុសបង្កជំងឺជាខ្លាំងដល់មនុស្សដែលមានដូចជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហៅថា SARS និងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនៅមជ្ឈមបូព៌ាហៅថា MERS ដែលបានវាយប្រហារប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2003និង2012សម្ណាដែលយកបានពីសត្វប្រជាទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទូក្លាសេកម្រិត80អង្សាក្រោមសូន្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអរិយាពេលមួយទស្សវត្សមកហើយនឹងត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញជាថ្មីនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមដានរោគប្រភពវីរុសនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រីរលងបារីលប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈថា
Check for among 430 samples and we found 2 positive
ដោយពិនិត្យមើលលក្ខណៈរបស់វាក្នុងចំណោមសំណាក់ចំនួន430យើងឃើញមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ដែលមានពូជគៀកនឹងវីរុសបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីវីរុសបច្ចុប្បន្ននេះលើវិធីចម្លង
ចំណុចខុសគ្នាលើវិធីចម្លងគឺលើខ្នែងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុសនេះនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌួងវាសនាប្រធានផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានពន្យល់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថា
ចង្វាក់ ADN spike របស់វីរុសសាស្ត្រនៅលើប្រជាជននៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹង SARS-CoV-2 ដែលបង្កជំងឺនៅលើមនុស្សហើយអ្វីដែលយើងដឹងនោះទៀតគឺ spike protein របស់ SARS-CoV-2 នៅលើប្រជាជនគឺมันមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យវីរុសនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងកោសិការបស់មនុស្សបានទេ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលលោកឌូវិសនាចូលរួមបានសន្និដ្ឋានថាការស្វែងរកវីរុសដែលកើតពីសត្វប្រជាជនដែលគេដឹងថាអាចជាប្រភពមេរោគសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលមានដូចជាវីរុសកូវីដ-19គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលវាបង្កប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌួងវាសនាបានបកស្រាយដោយបន្ធូរបន្ថយពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការចម្លងនេះ
វីរុសមានវត្តមាននៅលើសត្វនៅលើមនុស្សហើយនៅលើប្រជាជនផ្ទុកវីរុសជាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយវីរុសនៅលើសត្វផ្សេងផ្សេងជាលក្ខណៈកម្រមិនអាចចម្លងទៅលើមនុស្សបានទេគឺវាមានវត្តមាននៅលើសត្វវាអាចបង្កជំងឺនៅលើសត្វឬក៏អាចបង្កជំងឺសត្វតែមិនមែនជាទូទៅវីរុសដែលមានវត្តមាននៅលើសត្វបង្កជំងឺនៅលើមនុស្សរហូតទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាកម្រិតវីរុសកូវីដ-19ដែលរកឃើញនៅលើសត្វប្រជានៅកម្ពុជាមានតែ 4.85% ប៉ុណ្ណោះគឺទាបជាងនៅឡាវដែលមាន 6.5% និងនៅថៃដែលមានរហូតដល់ 7% នេះបើតាមការអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយឡែកបរិមាណវីរុសកូរ៉ូណាដែលមានលើសត្វប្រជាគឺមានកម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានរហូតដល់ 29.6% នៅហុងកុងមានចំនួន 12% នេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2006និង2012ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដកស្រង់មកបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាការប្រទាក់ក្រឡាគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាកាន់តែគៀកនឹងគ្នាដោយសារតែការបំផ្លាញព្រៃឈើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការពង្រីកដីកសិកម្មរីឯការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វប្រជាវនិងឈានទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនៃវីរុសផងដែរនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍បានបន្តថាការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថាននេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះរបស់សត្វប្រជាវនិងដល់វីរុសកូវីដ-19ដែលមាននៅលើខ្លួនពួកវាការបន្តបំផ្លាញព្រៃឈើការពង្រីកដីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអាចកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះគ្នារវាងមនុស្សនិងវីរុសកូវីដ-19ដែលកើតចេញពីសត្វប្រជាវដែលរស់នៅក្បែរមនុស្សដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ដោយស្នើឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមលើការចម្លងគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវប៉ុន្តែមុនលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្មីត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019និងបច្ចុប្បន្នបានបន្តឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង150លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2021គឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយពីវីរុសនេះបានផ្ទុះឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីប្រភពពិតប្រាកដនៃវីរុស COVID-19ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតមិនបានជាដល់រកឃើញប្រភពពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែមានការសន្និដ្ឋានថាវាអាចចម្លងពីសត្វប្រជាវទៅថនិកសត្វណាមួយមុននឹងចម្លងទៅមនុស្សពួកគេក៏ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនផងដែរជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកវាតម្លៃថាការចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅតែជាកត្តាចម្បងអ្នកស្រីលីអៃឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីការឆ្លងគ្នារវាងសត្វនិងមនុស្សថា
More than 75% of emerging infectious diseases in the history were related to zoonosis. The disease is transmitted from
75% នៃជំងឺដែលបានលេចឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាក់ទងនឹងការឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនេះគឺជាការពិត
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីអេឡែនបានទទូចស្នើសុំកុំឲ្យទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយពីប្រភពនៃវីរុសនេះខណៈការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់បានចប់សព្វគ្រប់ដើម្បីទុកពេលឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការងារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើប្រភេទខុសគ្នានៃវីរុសដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននិងវីរុសកូវីដ-19ដែលរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការសន្និដ្ឋានណាមួយដែលអាចភ្ជាប់កម្ពុជាទៅនឹងប្រភពដើមនៃវីរុសនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថា
វាជាបងប្អូនជីដូនមួយយេសូយល់វាជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយនឹងវីរុស SARS-CoV-2 តែវាមិនមែនជា COVID-19 ទេអានឹងតែច្បាស់ណាទី2អ្វីដែលគេអរឃើញវាមានភាពខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងត្រង់ spike protein របស់វាដែលវាមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចម្លងទៅមនុស្សនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាទីដែលឆ្លងពីគេតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយអ្វីដែលជាការសំខាន់នៃការសិក្សានេះដែរចា៎គឺគេអត់មាន evidence អត់មានភស្តុតាងណាច្បាស់លាស់សោះហើយអត់មានសោះអត់មាន តែបង្ហាញថា COVID-19 ហ្នឹងចាកើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺការនាំចូលនៅ virus COVID-19 ពីខាងក្រៅមកទេចា
កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លង virus COVID-19 ទី1នៅក្រុងព្រះសីហនុលើជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជាង 13,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន93នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី29ខែមេសាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយទៀតដែលមានវីរុសកូវីដ-ស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ដែរគឺប្រទេសថៃដែលមានកម្រិតពី 91 ដល់ 93% នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Chi Watan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Duke នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោកបានបន្ថែមថាប្រភេទវីរុសកូវីដ-ដែលរកឃើញនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងវីរុស COVID-19 រហូតដល់ 96% រហូតមកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-បានប្រែខ្លួនជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង់គ្លេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាចម្លងនៃវីរុសបំលែងថ្មីនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបើទោះបីជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមិនបានឈានដល់ការរកឃើញជាក់លាក់លើប្រភពរបស់វីរុសកូវីដ-ក៏វិទ្យាស្ថាននេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានបង្ហាញបន្ថែមព័ត៌មានថ្មីដល់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើវីរុសនេះចេញពីប្រភពណាមករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អតិផរណាលឿនហួសហេតុនិងភាពជាប់កាំងនយោបាយនៅប្រទេសលីបង់បានបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនងាកទៅរកដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងស្រុកដោយសារតែភាពចាំបាច់លោកចាកបរ៉ាសូលនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបេរូតនៃប្រទេសលីបង់លោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅភូមិម៉ាថេក្នុងប្រទេសលីបង់អ្នកភូមិប្រមូលផ្ដុំគ្នាស្ដាប់លោកហ្សៀតអាប៊ីឆាកើដែលជាសហគ្រិននិងជាអ្នកបរិស្ថាននិយាយអំពីភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងលោកអាប៊ីឆាកើថា
អ្នកក្រៅមិនអាចរកដំណោះស្រាយយើងបានទេយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងដោយខ្លួនឯងយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលនេះ
ក្រុមស៊ីដាស៊ីនវ៉ារ៉ាមិនតលរបស់លោកអាប៊ីឆាកើផ្ដល់ដំណោះស្រាយកសិកម្មនឹងការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រុក្ខជាតិដែលកំពុងមានតម្រូវការខ្លាំងលោកអាប៊ីឆាកើថា
Waste management is a big issue in Lebanon
ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់គឺជាបញ្ហាធំមួយនៅលីបង់ហើយសហគមន៍ជាច្រើនកំពុងជួបបញ្ហានេះសហគមន៍ Athes មកសួរខ្ញុំថាតើយើងអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេបានដែរឬទេនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅតាមអ៊ីនធឺណិត
បន្ទាប់ពីមានអតិផរណាវិបត្តិនយោបាយនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អស់ជាង18ខែមកពលរដ្ឋលីបង់ភាគច្រើនបានបាត់បង់ជំនឿលើរដ្ឋនិងងាកមករកដំណោះស្រាយដោយខ្លួនឯងលោកអែមឺនិងអ្នកស្រីម៉ាយ៉ាបារូឌីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកសកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចអ្នកស្រីបារូឌីថា
I think what we're doing is we're trying to find the solution for those who are closest to us
អ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើគឺព្យាយាមរកដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលជិតដិតនឹងយើងបំផុតដោយចាប់ផ្ដើមពីសាច់ញាតិផ្ទាល់របស់យើងដោយសារយើងដឹងពីដំណាំដែលយើងដាំនិងពីវិធីស្រោចដំណាំយើងអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបាន
ក្រុមហ៊ុន Recycle Beirut ដំណើរការរោងចក្រទាំងមូលដោយបន្ទះធម្មពលព្រះអាទិត្យហើយថ្មីៗនេះបានចាប់ដើមដំឡើងបន្ទះនេះឲ្យអតិថិជនដោយសារកង្វះអគ្គិសនីពីរដ្ឋលោក Rabbi Zinedine ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះថាតម្រូវការបន្ទះនេះកើនឡើង
In our opinion as per our plan where the country is going yes we will have
a short បងខ្វះធម្មពលអគ្គិសនីក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខដោយសារតែមានស្ថានភាពជាច្រើនដែលយើងឃើញបានជាធ្វើឲ្យយើងរៀបចំផែនការនិងគិតថាអ្វីៗនឹងកាន់តែអាក្រក់ក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ
សម្រាប់លោក Abi Shaker ជំរឿននៃវិបត្តិនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានឱកាសជាច្រើនលោក Abi Shaker ថា
We definitely have been living in a non-productive non-self-sufficient economy
យើងកំពុងរស់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលមិនមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងមិនមានផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវធ្វើផលិតកម្មនិងកសិកម្មបន្ថែម នេះជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសន្តិសុខស្បៀងអាហារនោះ
មនុស្សមួយចំនួននៅតែពិបាកទទួលយកការពិតថ្មីនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីបារូឌីបានឃើញការពិតនេះអ្នកស្រីបារូឌីថា
If things get worse in Lebanon which
ប្រសិនបើស្ថានភាពនៅលីបង់កាន់តែអាក្រក់ដែលប្រកាសជានឹងកើតឡើងនោះដីនេះនឹងក្លាយជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់យើង
នៅក្នុងប្រទេសដែលពោរពេញទៅដោយវិបត្តិនេះគំនិតច្នៃប្រឌិតទាំងនេះផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ទិវារំលឹកជំងឺគ្រុនចាញ់ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះប្រារព្ធឡើងដើម្បីអបអរដល់ការវិវត្តនៃកិច្ចការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គការសុខភាពពិភពលោកអំពាវនាវឲ្យចាត់វិធានការបន្ថែមពីលើសមិទ្ធផលទាំងនេះនិងបន្តធ្វើការដើម្បីបង្កើតពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva កញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិផ្សេងៗទៀតជាច្រើនក៏ដោយប្រទេសចំនួន24បានរាយការណ៍ពីការបញ្ឈប់ការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសចំនួន38ទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ថាគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោករួមមានប្រទេសអែលសាវ៉ាដ័រអាល់ហ្សេរីនិងស្រីលង្កាក្នុងពេលថ្មីៗនេះផងដែរអគ្គនាយកអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus និយាយថាការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាគោលដៅដែលអាចសម្រេចបានសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាពួកគេស្ថិតនៅឆ្ងាយប៉ុណ្ណាពីគោលដៅចុងក្រោយទេលោកបាននិយាយថា
WHO has identified a set of 25 countries with the potential
អង្គការ WHO បានកំណត់ប្រទេសចំនួន25ដែលមានសក្តានុពលអាចលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងស្រុងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំបន្ទាប់តាមរយៈការធ្វើការរួមគ្នាកសាងភាពជោគជ័យរវាងគ្នានិងជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងមូលនិធិប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះយើងនឹងហ៊ានសុបិនអំពីពិភពលោកមួយដែលគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ
់ជំងឺគ្រុនចាញ់គឺជាជំងឺដែលអាចបង្ការបាននិងព្យាបាលបានប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង400,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាកុមារតូចៗរស់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាងនេះទៅទៀតមនុស្សជាង200លាននាក់បានឆ្លងជំងឺប៉ារ៉ាស៊ីតដ៏សាហាវនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការ WHO រាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ជាង7លាន5សែនករណីនិងបង្ការបាន1500លានករណីភាគច្រើននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទោះបីមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងនេះក្តីនាយកកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់សកលនៃអង្គការ WHO លោក Pedro Alonso និយាយថាករណីភាគច្រើននឹងការស្លាប់នៅបន្តកើតមាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកបាននិយាយថា
While Africa is the source of many of the big successes
ស្របពេលដែលអាហ្វ្រិកជាប្រភពនៃរឿងរ៉ាវជោគជ័យធំធំជាច្រើនវាក៏ជាកន្លែងដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារជំងឺនេះនិងជាកន្លែងដែលយើងពិបាកនឹងឈានទៅមុខបន្តទៀតករណីឆ្លង 50% នៅទូទាំងសកលលោកគឺកើតចេញនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិងសាធារណរដ្ឋកុងហ្គោដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើន
អង្គការ WHO និយាយថាការបដិញ្ញាចិត្តផ្នែកនយោបាយគឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការបញ្ចប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាលនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រទេសភាគច្រើនដែលបានសម្រេចបានទាំងស្រុងក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នេះសតើជាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពបឋមរឹងមាំដែលធានាបាននូវការបង្ការការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គការ WHO បានប៉ាន់ស្មានថាថវិកាចំនួន4500លានដុល្លារនឹងត្រូវការក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីបញ្ឈប់ជំងឺគ្រុនចាញ់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
អ ជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សុស្ដីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី12នេះផ្តល់សេវារហ័សមានប្រសិទ្ធភាពនិងក្នុងតម្លៃសមរម្យគឺជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការផ្តល់សេវាសាធារណៈនានាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋបាលសាធារណៈតាមរយៈស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានតួនាទីបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈឬប្រយោជន៍ទូទៅក្នុងនាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់នឹងអនុវត្តគោលនយោបាយកែតម្រង់ស្ថាប័នជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវារដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងតើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានគុណភាពដល់កម្រិតណាហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងជាទុកចិត្តបាន
រៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពប្រហាក់អញ្ចឹងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាឲ្យច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋសម្បត្តិបានត្រូវវាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វាតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាន់ឧត្តមនិស្សិតកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីក្នុងទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឧត្តមបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជម្រាបសួរលោកយ៉ាន់ឧត្តម
បាទជម្រាបសួរលោកសុនណារិនបាទ
នៅក្នុងភាគទី12នេះលោកសុនណារិនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកយ៉ាន់ឧត្តមអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានិងកិច្ចការដែលកម្ពុជាត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យអនាគតនៃវិស័យមួយនេះមានភាពប្រសើរឡើង
ឆ្នាំ2040ដែលមានរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំទៀតការទូទាយក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនវិស័យវាទាមទារឲ្យមានការសិក្សាច្រើនក៏ដូចជាការវិភាគលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតើលោកអាចពន្យល់ដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេថាតើអ្វីទៅជារដ្ឋបាលសាធារណៈព្រោះថាបើយើងនិយាយថាពីរដ្ឋបាលប្រជាជនអាចយល់ពីពាក្យរដ្ឋបាលហើយនឹងពាក្យសាធារណៈប៉ុន្តែពេលពាក្យហ្នឹងផ្ដុំបញ្ចូលគ្នាតើលោកសំដៅទៅលើអីឲ្យដូចថាជាឲ្យអ្នកស្ដាប់យើងបានយល់បាន
បាទអរគុណលោកណារិនបាទអ្វីដែលជាការយល់របស់ខ្ញុំនឹងគឺថារដ្ឋបាលសាធារណៈនេះគឺគេសំដៅយកទៅលើការរៀបចំសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងបើសិនជាយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមានន័យថាគឺជាកិច្ចការដែលបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកិច្ចការនេះវារួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំគោលនយោបាយការអនុវត្តការតាមដាននិងការវិតម្លៃគោលនយោបាយក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរហើយរួមទាំងការសម្របសម្រួលនៅផែនការនិងគោលនយោបាយទាំងនោះហើយក៏រួមបញ្ចូលទាំងដំណើរការទាំងស្រុងរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋហើយនឹងសេវាដែលស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់នឹងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋរួមបញ្ចូលទាំងតាំងពីច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗហើយរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះវាពាក់ព័ន្ធគ្រប់វិស័យទាំងអស់របស់រដ្ឋដោយសារតែការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមិនលើកមិនថាតែវិស័យណាក៏មានការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែរតាំងពីវិស័យសុខភាពការអប់រំលក្ខណៈនឹងទៅ
មុននឹងចូលសំណួរផ្សេងទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងមួយថាយើងមើលគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់តើសម្រាប់លោកជាអ្នកដូចថាកំពុងតែសិក្សាលើផ្នែកហ្នឹងតើលោកយល់ថាវាមានការលំបាកទេដែលយើងត្រូវមើលគ្រប់ជ្រុងហើយយើងនិយាយអំពីពាក្យរដ្ឋបាលសាធារណៈនេះ
ជារឿងធម្មតាទេការគ្រប់គ្រងសេវាសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពេញមួយប្រទេសគឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេហើយក៏ជារឿងដែលគេរៀបចំធ្វើជាដំណាក់កាលដើម្បីឲ្យមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងមិនអាចមើលឃើញដូចជាបញ្ហាជំងឺកូវីដ-19ជាដើមនឹងបាទ
ខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកដែលនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលយើងនិយាយថាវា20ឆ្នាំទៀតតើរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជានៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងមានលក្ខណៈបែបណាដែរតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទដោយសារការសរសេររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាការសរសេរបែបជាការសម័យជាការនឹករំពឹងទុកថាតើ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងយើងខ្លួនឯងនឹងយើងជាអ្នកនិពន្ធផ្នែកនឹងតើយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាក្នុងផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងបែបណាខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3សំខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំសម្រាប់ឆ្នាំ2040ទៅលើសេវាសាធារណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទី1ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2040របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជាសេវាមួយដែលមានភាពរហ័សរហួនហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារហ័សរហួនបែបម៉េចគឺរហ័សរហួនត្រង់ថាឥឡូវនឹងយើងចង់ទទួលបានសេវាអីមួយតើយើងដើរទៅកាន់ការិយាល័យរបស់មេឃុំរបស់អភិបាលស្រុកការិយាល័យរបស់រដ្ឋផ្សេងៗទៀតទើបបានយើងធ្វើបានឯកសារដែលយើងចង់បានឬក៏ទទួលបានសេវាដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែវារហ័សដែលខ្ញុំចង់មាននៅកន្លែងនេះគឺថាវាអាចដូរទម្រង់ទៅជាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬក៏ជាប្រព័ន្ធ Digital ដែលកាត់បន្ថយតាំងពីពេលវេលានៅក្នុងការប្រើប្រាស់នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាមានភាពរហ័សហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតនេះជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំរំពឹងថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងអាចទទួលបានសេវាបែបហ្នឹងទី2ខ្ញុំរំពឹងថាសេវាសាធារណៈនឹងคล้ายទៅជាសេវាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធផលផងដែរ
បាទ
បើន័យថាសេវាសាធារណៈទាំងអស់របស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែជាសេវាដែលផ្ដល់មានពេលវេលាច្បាស់លាស់កំណត់ច្បាស់លាស់ថាសេវានឹងប្រហែលថ្ងៃយើងនឹងទទួលបានហើយនឹងតម្លៃសេវាច្បាស់លាស់ទៅទៀតដោយមិនមានការលោកលំជាមួយនឹងតម្លៃសេវាផ្សេងផ្សេងលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងខ្ញុំរំពឹងទុកថាសេវាសាធារណៈនឹងវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលប្រកបដោយពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយនឹងតម្លៃច្បាស់លាស់ន
ៅនឹង
ហើយទី3នឹងខ្ញុំស្រមៃឃើញថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងសេវានឹងវានឹងមានគណនេយ្យភាពច្បាស់លាស់ដែលតួអង្គនៅក្នុងការផ្តល់សេវាមានដូចជាតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋនឹងគាត់មានតម្លាភាពហើយមានការត្រួតពិនិត្យនិងវិយតម្លៃចំពោះមុខច្បាប់បាទ
ជាកូនកសិករម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលមានបងប្អូន5នាក់លោកច័ន្ទឧត្តមមានដំណើរជីវិតវែងឆ្ងាយដែលលោកបានតស៊ូរៀនសូត្រឲ្យពូកែរហូតមានឱកាសបន្តការសិក្សានៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងគ្រួសារមានជីវភាពលំបាកក្នុងចំណោមបងប្អូនរបស់លោកគឺជាអ្នកដែលបានរៀនដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកឧត្តមយល់ថាការអប់រំមានសារៈសំខាន់ហើយវាបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់លោកនៅឆ្នាំ2014លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014លោកបានទទួលឱកាសទៅចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាមួយចំនួននៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្ននេះលោកយ៉ាងឧត្តមកំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោកនឹងបញ្ចប់ការសិក្សានេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកឧត្តមគឺជាយុវជនកម្ពុជាមួយរូបក្នុងចំណោមយុវជនកម្ពុជាជាច្រើននាក់ដែលកំពុងចូលរួមការពិភាក្សានិងតស៊ូមតិយ៉ាងសកម្មអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមកម្ពុជាដើម្បីស្ថាបនាប្រព័ន្ធស្ថាប័ននិងគោលនយោបាយជាតិរបស់កម្ពុជា
ប
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងចង់ដឹងថាតើមានធៀបសំអីខ្លះដើម្បីលោកសម្រេចការសម័យរបស់លោកដែលថាចង់ឃើញថាវិស័យហ្នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយថារហ័សហើយមានតម្លៃសមរម្យឬក៏ការយកតម្លៃហ្នឹងវាមានតម្លៃទាបចឹងណាលោក
ការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺថាយើងអាចមើលផ្លូវពីរទី1យើងមើលទៅលើផ្នែកអរូបិយនិងទី2មើលទៅលើផ្នែករូបិយវិញម្ដងបើសិនជាយើងមើលទៅលើផ្លូវទី1 track ទី1ហ្នឹងបាទផ្លូវអរូបិយហ្នឹង
បាទ
យើងត្រូវសង្កេតមើលចំណុច2តូចៗនៅក្នុងហ្នឹងទី1យើងគួរសង្កេតមើលអំពីហេតុផលនៅក្នុងការដែលយើងធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនឹងឲ្យវាទៅតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងយើងធ្វើទៅតាមតម្រូវការរបស់នយោបាយរបស់មនុស្សមួយចំនួនតូច
បា
ទបើន័យថាបើយើងសង្កេតមើលថ្នាក់ក្រោមជាតិឬក៏ការបម្រើសេវាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំគិតថាវាមិនប្លែកសម្រាប់លោកទេដែលលោកយល់ប្រហែលជាប្រហែលនឹងខ្ញុំដែរដែលថារឿងអីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយរៀងរុញឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងមានការរុញរៀងលឿនអញ្ចឹងទៅបាទប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយតម្រូវការជាក់ស្ដែងអាចមានការយឺតយ៉ាវអានឹងខ្ញុំសូមមិននិយាយច្រើនផ្នែកហ្នឹងបាទទី2យើងមើលទៅលើអភិបាលកិច្ចផ្នែកអភិបាលកិច្ចសាធារណៈហ្នឹងបាទផ្នែកអរូបិយដូចគ្នាហើយយើងមើលទៅលើការចូលរួមរបស់តួអង្គនៅក្នុងសង្គមវិញប្រជាពលរដ្ឋតួអង្គដែលមានអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិជាដើមហើយមានការបើកចំហមានការចូលរួមអំពីតួអង្គទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានដំណាលភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងពិនិត្យមើលផ្លូវទី1មានន័យថាផ្លូវអរូបិយទាំងហេតុផលនៃការជំរុញកំណែទម្រង់ទាំងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងឯងវាជំរុញឲ្យបង្កើតទៅជាគុណតម្លៃមួយដែលតម្រង់អរិយាប័ត្ររបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអ្នកដែលផ្ដល់នៅសេវាទាំងអស់ហ្នឹងជូនប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងផ្លូវទី1ហើយបើសិនបើយើងមើលទៅលើផ្លូវទី2ផ្លូវរូបិយវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវកលើកមើលទៅលើផ្លូវស្ថាប័នទី1ទី2មើលទៅលើបុគ្គលិករបស់រដ្ឋទី3មើលទៅលើសេវាទី4យើងអាចមើលទៅលើប្រព័ន្ធហើយយើងក៏អាចមើលទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងសេវានឹងផងដែរបាទ
ពលរដ្ឋបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយបញ្ហានយោបាយថាលោកយល់ថាវាមានឧបសគ្គអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការដូចថាលោកបានគិតពីក្តីសមាសម័យរបស់លោកហ្នឹង
បាទពាក្យពន់ជាមួយនឹងឧបសគ្គនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលសម្រេចបាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំពាក្យពន់តាំងពីម្ដងទៀតស្ថាប័នតាំងពីបុគ្គលិកតាំងពីសេវាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធនឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាប្រឈមធំធំចំនួន3
ទី
1យើងមើលទៅលើសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឈ្មោះទៅកាន់ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនឹងមូលហេតុអីបានបញ្ហាសមត្ថភាពនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនឹងវាជាបញ្ហាពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើកំណែទម្រង់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើកំណែទម្រង់តាមបន្ទាត់ខ្សែបញ្ជោផងធ្វើកំណែទម្រង់តាមខ្សែប្រដេកផងបានន័យថាក្រសួងតាមខ្សែបញ្ជាបែបម៉េចគឺក្រសួងនីមួយៗគាត់ធ្វើកំណែទម្រង់តាមក្រសួងខ្លួនឯងមួយទៅមួយទៀតគឺយើងឃើញមានកំណែទម្រង់តាមរយៈខ្សែផ្ដេកហ្នឹងគឺធ្វើតាមរយៈអន្តរក្រសួងឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតឲ្យមាននៅក្រសួងមុខងារសាធារណៈហ្នឹងដែលរុញតាមខ្សែទៅតឹងទៅតាមអន្តរក្រសួងផ្សេងៗទៀតទៅ
បាទ
អញ្ចឹងការសមត្ថភាពសម្របសម្រួលនឹងត្រូវមានតាំងពីសមត្ថភាពផ្នែកអំណាចធនធានក៏ដូចជាបច្ចេកទេសនៅក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ហាប្រឈមធំទី2នោះគឺបញ្ហាធនធានមានទាំងពីធនធានមនុស្សអ្នកជំនាញនិងអ្នកមានបច្ចេកទេសហើយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនធាននៅក្នុងផ្នែកនយោបាយនឹងគឺយើងត្រូវការដែរលោកបាទហើយទី3គឺយើងមានបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដូចគ្នាគឺបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសេវាទាំងអស់នោះមាននិរន្តរភាពនិងចេរភាពតទៅមុខទៀតបានន័យថាសេវាមួយចំនួនស្ថាប័នមួយចំនួនគាត់ធ្វើបាត់សម្អល់យើងអត់ដឹងថាវាទៅណាបាត់យ៉ាងណាលោកវាហាក់ដូចជាវាអត់មានផលិតភាពនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងលោកបាទអញ្ចឹងសមត្ថភាពសម្របសម្រួលសមត្ថភាពនិងធនធានមនុស្សជំនាញបច្ចេកទេសហិរញ្ញវត្ថុធនធាននយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យសេវានឹងវាមាននិរន្តរភាពបាទ
លោក
អ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្ពុជានេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
លោកយ៉ាងឧត្តមខ្ញុំបានអាននៅស្នាដៃរបស់លោកនៅដែលលោកបានសរសេរនៅក្នុងសិភៅនិយាយអំពីកម្ពុជាឆ្នាំ2040គឺជិត20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយលោកបាននិយាយអំពីការរៀបចំគោលនយោបាយដើម្បីសម្រេចនៅរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលល្អតើលោកអាចពន្យល់បន្ថែមដល់អ្នកស្ដាប់ VOA បានទេបាទ
បាទអរគុណខ្ញុំសង្កត់អញ្ចេះវិញបើសិនបើយើងវិភាគមើលអំពីកំណែទម្រង់សាធារណៈឬក៏រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសមួយណាអញ្ចឹងយើងសម័យមើលថាតើបញ្ហាធំធំគោល
បាទ
តើចំណុចកន្លែងណាដែលជាចំណុចគោលនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏នៅក្នុងការដែលយើងឈានទៅដល់ការសម្រេចបាននៅក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំទាំង3ហ្នឹងទី1យើងមើលទៅលើស្ថាប័នមានន័យថាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀបធ្វើម៉េចឲ្យវាមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មានទូនីតិមានទំនួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការជន់គ្នាសេវាហ្នឹងកុំឲ្យមានការជន់គ្នាដូចគ្នាអាហ្នឹងនិយាយពីផ្នែកស្ថាប័នមួយណាលោកត្រូវឲ្យមានផែនការស្ថាប័នផែនការការងារផែនការវិតម្លៃបុគ្គលិកជាប្រចាំអាហ្នឹងគឺតែពីចំណុចទី1នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋទី2យើងត្រូវគិតអំពីបុគ្គលិករបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺបុគ្គលិករបស់រដ្ឋត្រូវតែមានគួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital ហ្នឹងឬក៏ផ្នែក Electronic ហ្នឹងឲ្យបានឲ្យមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ដែលអាចប្រើប្រាស់ទិន្នន័យគ្រប់គ្រងទិន្នន័យបានពីព្រោះឆ្នាំ2040ទៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលគឺយើងសម័យកម្ពុជា 4.0 ហើយនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងវាមានទំនោរទៅនឹងបដាបដាទៅហើយបាទនឹងផ្នែកទី2ចំពោះបុគ្គលិករបស់រដ្ឋហើយផ្នែកទី3ផ្នែកសេវាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់2ផ្នែកសេវារបស់រដ្ឋទាំងអស់តាំងពីសម្បត្តិកំណើតតាំងពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណតាំងពីលិខិតសុំកន្លែងការងារលក្ខណៈនឹងជាសេវាទាំងអស់នឹងត្រូវតែ digitalize វាបាទន័យថាត្រូវតែធ្វើវាឲ្យទៅជា digital ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងអាចរកបានអាចមើលបាននឹងហើយរួមទាំងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការមានន័យថា payment method ណាមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការ charge ពួកគាត់ឬក៏នៅក្នុងការពួកសេវាមួយចំនួនវាអត់មាន free ទេបាទវាមានតម្លៃនៅកន្លែងនឹងអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវាហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរវាទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើវាទៅអញ្ចឹងទៅបាទហើយទី4ផ្នែកប្រព័ន្ធ System ហ្នឹងយើងក៏ត្រូវ Digitalize Database របស់យើងដែរបានន័យថារាល់ក្រសួងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសេវាកម្មរបស់ស្ថាប័នហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើឲ្យវាទៅជា Digital ទាំងអស់តាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅហើយចំណុចមួយទៀតចុងក្រោយហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះឥឡូវយើងមានអីហើយស្ថាប័នរដ្ឋយើងមានបុគ្គលិករដ្ឋដែលមានផ្នែកមានចំណេះខាងផ្នែក Digital យើងមានសេវាដែលយើងកូ Digital ដែលយើងទៅ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹង system ក៏ Digital ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសម្លឹងមើលអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពលគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់សេវាមួយរបស់យើងនេះអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់នឹងទៀតសោតគឺប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏គួរតែមានជំនាញខាងផ្នែក Digital នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងបដើណាពួកខ្ញុំឃើញឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសក្មេងជំនាន់ក្រោយនឹងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអីបានច្រើនក៏ប្រែជាបញ្ហាប្រឈមដោយសារតែនៅតាមទីជនបទមួយចំនួនធំដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងពុំទាន់មានការចេះប្រើប្រាស់នឹងទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជា
ញុំបានដឹងថាលោកកំពុងតែសិក្សានៅទីក្រុងកង់បេរ៉ានៃប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្នែកអនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលសាធារណៈហើយលោកនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការដែលលោកចំណាយពេលនៅទីនោះខ្ញុំអាចនិយាយថាជិត2ឆ្នាំចុះតើលោកយល់ថាអ្វីជាការអនុវត្តល្អដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាអាចថាជាគំរូមួយចុះនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់កម្ពុជារបស់យើង
ទី1ខ្ញុំសង្កេតឃើញសេវារបស់គេនឹងរហ័សណាស់នៅទីនេះបាទអញ្ចឹងសេវារបស់គេនឹងគឺវារហ័សហើយវាប្រើតាមប្រព័ន្ធ Digital ទៀតបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយៗចុះថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានផ្លិចរបស់មានទូរស័ព្ទមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ Passport អីនៅលើឡានក្រុងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែខ្ញុំផ្លិចវាចុះមកវិញខ្ញុំដឹងថារបស់ខ្ញុំនៅលើឡានក្រុងហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅប្រព័ន្ធ Digital សេវារបស់រដ្ឋគេហ្នឹងខ្ញុំបំពេញហ្វមនឹងភ្លាមគេទទួលបានហ្វមនឹងភ្លាមគេចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរបស់ខ្ញុំត្រាក់មើលដូចថាគេតាមដានមើលរបស់ខ្ញុំដល់ណាដល់ណាហើយស្អែកឡើងគេតាក់ទងមកវិញភ្លាមថារបស់ដល់កន្លែងនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងបានន័យថាអាសេវារបស់គេហ្នឹងវារហ័សហើយវា Digital ទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាងាយស្រួលណាមិនចាំបាច់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ1ម៉ោង2ម៉ោងទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនិយាយរឿងប្រាប់គេគឺអត់ទេអញ្ចឹងគេមានអាទម្រង់បំពេញ online ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេរហ័សទី2ខ្ញុំឃើញថាសេវារបស់គេហ្នឹងក៏មានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលដែរគេកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ថាប្រហែលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃទទួលបានតម្លៃអីបើត្រូវគេបិទនៅលើនឹងស្រាប់គឺយើងដឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងมันអាចលើសពីនឹងបានទេលោកបាទពាក្យព្រោះហ្នឹងគឺចំណុចហ្នឹងណាហើយមួយទៀតយើងឃើញនៅរដ្ឋបាលនៅគេនេះគេមានគណនីយភាពល្អណាស់ដែលតួអង្គស្ថាប័នរដ្ឋរបស់គេនឹងគេមានការវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេមានការកែតម្រូវដូចចំណុចខ្វះខាតបុគ្គលិករបស់គេក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយគេពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមលើនឹងសរុបមកវិញខ្ញុំថាចំណុច3ដែលកម្ពុជាអាចរៀនបានពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងគឺរៀបចំសេវារដ្ឋនឹងឲ្យមានភាពរហ័សជាងទៅតាមប្រព័ន្ធ Digital នឹងទី2គឺរៀបចំសេវាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប្រសិទ្ធផលមានតម្លៃពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយទី3នឹងគឺរៀបចំសេវានឹងឲ្យមានគណនេយ្យភាពមានន័យថាមានតួអង្គរដ្ឋសម្បត្តិបានត្រូវវិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំកែតម្រូវបុគ្គលិកក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំការងារក៏វិតម្លៃប្រចាំឆ្នាំហើយកែតម្រូវទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងការអនុវត្តងាយៗច្បាស់បែបហ្នឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងឯងមិនធ្វើឲ្យប្រទេសនឹងរឹងតឹងរឹងហើយស្ថាប័នមន្ត្រីប្រទេសទាំងមូលនឹងត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទៅតាមនឹងដែរនៅលោកបាទ
អឺលោកអាដាមខ្ញុំដោយសារលោកបាននិយាយអំពីភាពរហ័សក៏ដូចជាអឺតម្លាភាពអីហោះហែដូចថាយើងបានដឹងហើយថាកន្លងទៅបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការរីកគុណដែរដូចជាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវានៅតែជាបញ្ហាដដែលតើលោកយល់ថាបញ្ហាហ្នឹងវាអាចនៅតែជាបញ្ហាទេសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំឬទៅ20ឆ្នាំ2040ដែលលោកបានដូចថាចង់ឃើញក្តីសម័យសម័យមួយសេវាដែលរហ័សប្រសិទ្ធផលប្រសិទ្ធភាពអីហ្នឹង
អរគុណលោកណារិនចំពោះបញ្ហាអំពើពុករលួយខ្ញុំតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំប្រទេសណាក៏មានដែរគាត់អាចជាទម្រង់តិចនិងច្រើនហើយគេរៀបចំយន្តការដើម្បីកាត់បន្ថយវាឬក៏លុបបំបាត់វាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលនៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតដែលមានបញ្ហានឹង
បាទអញ
្ចឹង20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហានឹងក៏វានៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយបានខ្ញុំជឿមូលហេតុអីពីព្រោះយើងកាត់បន្ថយការជួបគ្នារវាងមន្ត្រីរាជការឬក៏ស្ថាប័ននោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់សេវានឹងផ្ទាល់ឧទាហរណ៍អីខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមិញថាយើងចាប់ផ្ដើមកូ Digital មានន័យថាយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាតាមប្រព័ន្ធ Digital អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការអីលោកចូលមើលតាមប្រព័ន្ធ Digital បំពេញសំណុំបែបបត់ទាំងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងតម្លៃមាននៅលើនឹងខ្លាប់អញ្ចឹងលោកអាចបង់តាមប្រព័ន្ធតាម Wing តាម AC Lida តាម ABA អីគាត់ណាចុចបន្តិចបង់លុយបានបាទអញ្ចឹងវាអត់វាឃើញលោកឃើញគំនិតគំអាមានន័យថាវាកាត់បន្ថយអាបញ្ហាអំពើពុករលួយវានៅកន្លែងហ្នឹង
បាទ
ខ្ញុំជឿថា20ឆ្នាំទៅមុខទៀតបញ្ហាហ្នឹងវានឹងរួមតូចទៅបាទបាទ
ក
យតម្លៃសម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180កម្ពុជាជាប់លេខ160ដោយទទួលបានពិន្ទុ21លើពិន្ទុ100យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តនឹងបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការកំណែទម្រង់ស្ថាប័នដើម្បីពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័ននិងសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធ Digital ឬហៅថា e-government ដែលក្នុងនោះរួមមានសេវាចុះបញ្ជីអាជីវកម្មចុះបញ្ជីអចលនទ្រព្យសេវាបង់ពន្ធដារនិងសេវាបង់ថ្លៃអគ្គិសនីជាដើមជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងវិស័យ e-government កម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលបាននាំមុខក្នុងការពង្រឹងប្រព័ន្ធ Digital របស់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាសាធារណៈតាមអនឡាញប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងទូរគមនាគមន៍នឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងប្រព័ន្ធ Digital នេះនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិស្ដីអំពីវិស័យ e-government សម្រាប់ឆ្នាំ2020របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
បាទលោកឧត្តមខ្ញុំអាចថាពលលោកបានមានប្រសាសន៍អំពីសេវារហ័សធម្មតារហ័សអញ្ចឹងវាត្រូវការធនធានមនុស្សក្នុងការធ្វើការទៅលើផ្នែកហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចសួរលោកអំពីតើលោកយល់ថាធនធានមនុស្សមានសារៈសំខាន់បែបម៉េចនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបានរដ្ឋបាលសាធារណៈមួយដែលជាក្តីប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណជាកិត្តិយសខ្ញុំណាស់ដែលបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះបាទពោលជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើត្បិតតែកំពុងតែមានការរីកចម្រើនទាំងក្នុងស្រុកទាំងសិស្សនិស្សិតអ្នកជំនាញអីបន្តការសិក្សារៀនសូត្រនៅប្រទេសក្រៅក៏ដូចជាមានលំហូរនៃចំណេះដឹងតាមរយៈអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗយើងឃើញមានជាហូរហែហើយកំពុងតែការតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញមានការកើនឡើងជាលំដាប់
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលធនធានមនុស្ស3ប្រភេទយើងឃើញថាកម្ពុជានៅខ្វះមនុស្សមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការបន្ថែមទៀតលោកបាទទី1គឺរឿងធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយបើន័យថាសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាធនធានមនុស្សផ្នែកនយោបាយនេះយើងត្រូវការមន្ត្រីនយោបាយដែលមានចំណេះច្បាស់លាស់ទៅលើផ្នែករបស់ខ្លួនហើយមានទីបចាស់ទុំហើយជាមន្ត្រីនយោបាយជាធនធាននយោបាយដែលគិតរៀបជាធំបាទខ្ញុំសូមមិនបញ្យល់ថាឥឡូវវាបែបម៉េចទេលោកអាចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកដឹងឮគ្រប់គ្នាដែរហើយបាទអញ្ចឹងធនធានទី1ដែលខ្ញុំយល់ថាយីកម្ពុជាយើងត្រូវការបន្ថែម
បាទ
ហើយធនធានមនុស្សទី2គឺធនធានមន្ត្រីបច្ចេកទេសនិងជំនាញបាទយើងត្រូវការស្រូបយកអ្នកចេះចូលប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិបន្ថែមបាទហើយទុនធានមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវការរៀបរបស់យើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់លោកតោងតាចេះនៅជំនាញខ្លះខ្លះនៅក្នុងពាក្យពន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីលោកអាចប្រើប្រាស់សេវា Digital ដែលគេធ្វើទៅតាម Digital នឹងបានបាទបាទ
បាទ
អញ្ចឹងយើងត្រូវការទុនធានបន្ថែមបាទហើយទុនធាននេះសំខាន់ណាស់បាទលោកស្អីក៏ដោយវាកើតឡើងចេញពីទុនធានមនុស្សហ្នឹងឯងបាទ
ដោយសារថាលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវការកម្ពុជាត្រូវការធនធានមនុស្សបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវិនិយោគបែបម៉េចទៅលើវិស័យសាធារណៈហ្នឹងព្រោះមិនហ្នឹងលោកបានមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយយើងមានក្រសួងគេហៅមុខងារសាធារណៈដែលអាចថាវាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការធំនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងផងដែរតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើយើងគួរមានការវិនិយោគបន្ថែមទេ
បាទលោកមរិនចាការវិនិយោគនឹងប្រទេសណាក៏វាគេបន្តការអភិវឌ្ឍដែរតាមរយៈបញ្ជូនកូនសិស្សទៅរៀនតាំងពីបឋមសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យរហូតដល់ផុតនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែមានការអភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរ
បាទ
ខ្ញុំឃើញកម្ពុជាគេបានធ្វើបដាដែរហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទុនធានមនុស្សបាទការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងស្រុកនិងបញ្ជូនមនុស្សទៅរៀននៅខាងក្រៅឲ្យជាបដាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ចេះវិញលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយធនធានមនុស្សណា
បាទ
ពីព្រោះយើង យើងចេះអ្នករៀនចេះមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋយើងចេះមួយចំនួនក៏មិនប្រកាសថាលោកចូលធ្វើការងាររដ្ឋដែររាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលទៅលើគេហៅថាកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការណាបាទពីព្រោះយើងរឿងការបង្រៀនអីហ្នឹងគេធ្វើជាលំដាប់បណ្ដាបណ្ដាហើយបន្តបណ្ដាអីហ្នឹងក៏បណ្ដាបណ្ដាដែរហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវ work ទៅលើកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់មន្ត្រីរាជការមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះបើយើងមើលទៅលើតាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កែប្រែប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើន័យថាអញ្ចឹងបើន័យថាយើងត្រូវរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធឬជួយកញ្ចប់មួយដើម្បីឲ្យមនុស្សមើលឃើញថាការងារនឹងមានតម្លៃការងារនឹងមានតម្លៃហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយអាចចិញ្ចឹមជីវិតអីបានកូនចៅអីហ្នឹងគឺអាចរស់នៅបានអញ្ចឹងរដ្ឋយើងតោងតែពិនិត្យមើលកញ្ចប់ថាសំទោសកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនឹងឲ្យវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងឯកជនកុំឲ្យខុសគ្នាឆ្ងាយពេកដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅបានអាចហូបចុកបានអាចបញ្ជូនកូនទៅរៀនបានអានឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកចេះមួយណាដែលគេមិនចង់បំរើផលប្រយោជន៍ជាតិទេបាទក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅកលតិសៈវាមិនអំណោយផលសម្រាប់ពួកគាត់ដោយសារកលតិសៈមនុស្សវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែជារូបភាពរួមខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋយើងពិនិត្យមើលកញ្ចប់ផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋឲ្យប្រហាក់ប្រហែលជាមួយឯកជនខ្ញុំគិតថាដើរអាទុនធានមនុស្សនោះនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងនឹងទាញមកដោយខ្លួនឯងហើយគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៀតបាទគេឲ្យតម្លៃអានឹងទៅលើផ្នែកនឹងទៀតហើយអ្នកម្នាក់ខ្ញុំគិតថាតម្រង់មកនៅក្នុងការចូលបម្រើប្រទេសជាតិរបស់យើងនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងនឹងបាទអញ្ចឹងពេលនឹងឯងដែលយើងអាចទាញទុនធានមនុស្សបានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈនឹងបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី podcast របស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកណារិនណាបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជាចំណែកខ្លះៗទៅតាមលទ្ធភាពនិងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនណាស់លោកបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញនៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA សូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី13របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះមានខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
។លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី12នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីទស្សនវិស័យនៃសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី13នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាខាងមុខនេះសូមអរគុណវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.